subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka madaxtinimo la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. intii ololaha ku jiray waxa uu mowqifyo gaara iska taagay dalalka qaarkood sida Sacuudi Carabiya, Afghanistan iyo barnaamijka nukliyeerka Iran. dhowaan ayaa isbedella ka dhaceen dalalka Israa'iil iyo Iran oo hoggaan cusub loo doortay. haddaba maxaa iska bedeli kara aragtiyada Joe Biden ka hor intii aanu madaxweynaha noqon, iyo hadda uu xilka hayo isbedelana ay ka dhaceen dalalka Bariga Dhexe qaarkood? waxaan arrimahaasi ka waraystay Cabdiraxmaan Takhalow, arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
siyaasadda Mareykanka ee Afghanistan waxay soo bilaabatay markii September 11 weerarkii ka dhacay Mareykanka, oo Mareykankuna tallaabadii hore ee qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro. ilaa waaga waa soo jiitanaysay madaxweynayaashii madaxweynaha ka horreeyay ahmeda dowsulaha ciidamadooda ka soo saaraya, laakiin laba tallaabo waaweyn ah siyaasiyan, mid oo Biden qaaday madaxweynaha Mareykanka intii uu xafiiska la wareegay, mid ka mid ah ayaa ahayd inuu Afghanistan kasoo baxo ciidamada Mareykanka ee halkaa ka joogay, wuxuuna qabtay bisha sagaalaad 19-keeda ama September 11 ee sanadkan in ugu dambeyn ciidamada ka jooga, marka laga reebo kuwa argagixisa la dararka iyo kuwa
waan gartay. dalka Iran ee deriska haddaynu ka hadalno, dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyay Mareykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Raisi. marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden, siyaasadiisa ku aadan dalka Iran maxay tahay?
siyaasadda dalka Iran runtii waa mid aan hore usoo aragno, markii Obama oo madaxweynaha ahaa joogay Biden oo madaxweynka ahaa, siyaasadda markaa iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada Iran ka leedahay in ay samaysato hubka nuclearka, inkastoo in Iran iyadu ay leedahay waxaan samaysanayaa waa hubka nuclearka qaybta nabadgelyada ee xagga quwadda korontada u isticmaalayo, laakiin galbeedka oo Mareykanku hogaaminayo waxay leeyihiin Iran waxay doonaysaa inay hubka nuclearka samaysato. waxaad xusuustaa waqtiga Obama madaxweynaha ahaa in heshiiska la gaaray Iran iyo Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka iyo China iyo Ruushkaba. heshiiskaas wuxuu dib u dhigayay Iran in ay arrintan nuclearka ay samaysan karto muddo 12 sano ah. beddelkeedana Iran waxay helaysay lacaga caalamka kaga xanimnaa iyo in cunaqabatay inta laga qaado heshiiskii. iyadoo waxna fuleen waxna dhiban yihiin ba madaxweynihii hore ee Donald Trump la soo doortay, isagaana heshiiska meesha ka saaray isagoo kaga timid culays weyn xulufadan Israa'iil iyo Khaliijka, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka. heshiiskii noocaas ah markuu daaqada laga saaray, Iran xaaladeedina sii xakarnaata mooyaane ma kama soo horayn. Biden doorashadiisii iyo doorka bilaado hadda uu joogay, waxaad moodaa siyaasadiisa hadda Iran inay tahay in uu lagu noqdo tii hore oo ugu horeyso heshiiskii nuclearka in halkiisii horta lagu soo celiyo. wixii kale Iran dhaqdhaqaaqeeda Syria ama dhaqdhaqaaqan Iraqe ciidan ama ka Lubnaan ama kan Yemen, in howlahaana lagu maaragtay ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nuclearka oo iyaga gaar loo qaban karo, waana isla siyaasadii oon Obama Biden maamulkoodii 4 sano ka hor.
waan gartay. waanu iman doonaa xiriirka maamulka cusub ee Israel iyo ka Mareykanka. hase yeeshee, waxaan xusnay dalalka Khaliija garaan Sacuudiga, Imaaraadka iyo Israa'iil oo iswata ay ahaayeen kuwii dabada ka riixayay in heshiiskii nuclearka laga baxo. hadda waa sidee wadashaqeynta dalalkaas iyo dalka Mareykanka marka laga hadlayo arrinta Iran?
inkastoo Sacuudiga iyo Imaaraadku aan muddo inay isgaabinayaan marka loo eego waqtigii madaxweyne Obama, xagga siyaasadda weli ma hayno in ay ka hor yimaadeen dadaalkan cusub uu doonayo madaxweyne Biden iyo maamulkiisu inay heshiiska nuclearka mashruuca nuclearka Iran dib loo soo celiyo, bal waxaa Sacuudigu isbuucii lasoo dhaafay waxayba ay taabteen in aynan hor istaagin heshiiska haddii maaragtay sidii hore lagu soo celiyo. Marka labada wadan siba hadda kulli isgaabi siyaasadeed baa jirta, iyaga keliyana ma aha Israa'iil lafteeda, maadaama Netanyahu oo prime ministerki laga adkaaday Israa'iil uu meesha kasii baxay, Donald Trump meesha ka baxay. Waxaad moodaa in isgaabin siyaasadeed labada wadan hadda ay ku jiraan, laakiin de waxaa cad xiriirka Mareykanka iyo wadamada Khaliijka, khaasatan Imaaraadka iyo Sacuudigu oo meelo badan ay isku diidan yihiin. Kolley waynu ka warhaynaa laba xaal oo heshiiska Mareykanka iyo Khaliijku laba xaal oo ku salaysnaa xulufanimadoodu. Ta koowaad ay tahay Mareykanku inuu xagga oo difaaca militariga ka caawiyo wadamadaas, iyaguna ay xaqiijiyaan inay xaqabtiraan baahida uu Mareykanku shidaalka u qabo. Waxaan qabaa labada xaala horta way sii socon doonaan. Xaaladaha ay kamid yihiin xuquuqda bini aadamka, waxaan ku idhahdaa dagaaladan Yemen hadda Sacuudiga kula jiro oo kale oo way ku kala duwan yihiin Imaaraadka iyo Sacuudiga, faragelintooda Syria Mareykanka oo kula aragti duwan yihiin, ninkii Sacuudiga ahaa Kashoki la dilay, Sacuudiguna kartay inay Sacuudiga dad dowladda aan ahayn amiirka iyo laakiin dadka hooseeya ay lagu lahaayeen jirkiisa. Arrintaas lafteedana weli dhaawaceedi waa jiraa lama gudisoon oo Mareykanku waa qabaan in arrintaas aan cidii arrintaa ka dambeysay aan la xisaabtamin. Marka arrimahaas oo dhan baa jirta oo hadda carqalad ku ah xiriirka Mareykanka iyo Khaliijka, khaasatan labada dalal ee Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Waan gartay sidaan soo xusnay, Israa'iil waxaa dhawaan la doortay xukuumad cusub, ra-iisul wasaaraha cusub, dadka arrimaha xiriirka Falastiin iyo Israa'iil eegaa waxay dhahdaan waa Netanyahihii tegey oo nin adadag bay ay ku sheegaan. Qaab noocee ayuu yeelanayaa wada shaqaynta Israa'iil iyo Mareykanku marka laga hadlayo soo noolaynta heshiisyadii nabadda ee Bariga Dhexe?
Prime Ministerkan Israa'iil ee la doortay Naftali Bennett waa wax jira weeye inuu ninkan yahay nin ka xag tirsan Prime Ministerka uu hadda jagada kala wareegay Benjamin Netanyahu, laakiin waxaa hortaagan caqabad aan Netanyahu hortaagnayn isaga. Waa Prime Ministerka cusub. Caqabada hortaagana waxay tahay wuxuu Prime Ministerku yahay axzaab badan oo kala afkaar duwan oo isku timid. Yaa horto isaga Prime Minister ku yahay waa lugaha uu ku taagan yahay. Axzaabta waxaa ka mid ah xisbiga carabta Arab League la yiraahdo, Israel degan yaa ka mid ah. Haddii kolleyd uu mayalnimadii lagu yaqaano la yimaado, waxaa la rajaynayaa xisbigaas haddii uu ka biyadiido marka isagaa ku filan dowladda ba inuu rido, maxaa yeele hadduu kalsoonida kala noqdo dowladda waa dhacaysaa. Marka khubaro badan baa leh maadaama Naftali Bennett uu ahaa nin aada iyo aada macangeg u ah oo siyaasadda la gacan bidixaynaya falastiiniyiinta keliya maaha weliba carabta iyo Israa'iil gudaheeda degan. Haddana waxaad moodaa in uu isagii uu isku dhigay caqabad weyn si uu Prime Minister u noqdo oo uu u baahan yahay maran uga maarmin taageerada xisbiga carta matala ee Israa'iil noqoto. Taas rajaa laga muujinayaa maadaama taas ay xakameynayso xasilnimadiisii. Midda labaad ee la oran karo Bennett uu u baahan yahay waxaa weeyaan dowladda Biden uu hogaaminayo. Waxaad arkaysaa door casho ka hor waxaa ku tegay waqti uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Tony Blinken yaa tegay Tel Aviv oo la kulmay nimanka madaxda cusub lasoo doortay. guushii ugu horeeyay kusoo gaarnay waxay ahayd inuu ka dhaadhiciyo barnaamijka cusub Naftali Bennett in uusan qaadin tallaabo aynan Mareykanka u sheegin oo ka dhan ah dowladda Iran. Cabsidaasaa jirtay ilaa Obama xataa waqtiga Trump oo doodu adal walba ahayd in ay Mareykanka ay soo xog siiyaan inta aynan tallaabo qaadin. Arrintan marka waa ku guuleystay ujeedkarmaha dibadda inuu kasoo qaadhiciyo barnaamijka cusub. Arrintan waxaa la ogaaday markii uu Benjamin Netanyahu ku dhawaaqay arrinta oo ku eedeeyey barnaamijka cusub oo yiri wuxuu isku dhiibay Biden maxaa yeelay arrintan aanu ka diiday iyo ka yeelay. Markaad eegto baahida uu qabo madaxweynaha Biden iyo inuu taageero iyo kamid ahaanshaha xulufadan dowladdiisa xisbigan carata, labada xaalada kulli meel u kama way ku adkaanaysaa inuu hore ula soo baxo. Laakiin
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Takhalo oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo iga warramayey siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee ku aadan Bariga Dhexe.